Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Krásný, příjemný večer, milí posluchači u nočního mikrofora, vás zdraví a vítá Marie Redková. Trochu si dneska prodloužíme silvestrovsko-novoroční oslavy a půjdeme na pivo. Můj dnešní host má totiž zálibu ve zlatavém moku, ostatně není sám, já se přidávám, ale hlavně má zálibu v historii hospod a tvrdí, že jimi procházely a v nich se tvořily naše dějiny. O pražských pivnicích vydal nádherné knihy. Rozhlasový kolega sesterské stanice Pohoda, publicista, spisovatel Lukáš Berný. Dobrý večer.
Dobrý večer. Děkuji za krásný úvod.
No, jak takhle člověk, tak chápu, že přilne k pivu, ale jak přilne k historii pražských hospod? Jak se to stane?
No, ono se počase ukáže, že je to vlastně trošku propojené, jo, protože když člověk chodí na to pivo do těch starých hospůdek, tak ono na vás trošku dýchne ta historie a když se na to soustředíte, když to k sobě necháte přijít, no tak vás to začne trošku zajímat, no, takže já jsem jednoho dne začal poodkrývat příběh jedné hospůdky a ukázalo se, že to je, nemůžu říct.
Detektivka?
No, detektivka rozhodně, no, protože každá ta hospůdka má svůj příběh. Pokud už má za sebou nějaký ten čas, tak každá tam nocový příběh, mnoho příběhů, no. Takže to potom, jak jednou sednete a začnete psát, tak už se nezastavíte.
Tak dneska se po pár těch hospodách projdeme a jsem zvědavá, kterak se tam tvořily ty naše dějiny. Lukáš Berný v nočním mikroforu na Dvojce.
Z Těšína vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý medar, můj patron, ťuká si na čelo. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Do alba jízdenek lepím si další jednu. Vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem míhá se život jak leporelo, dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát jsem prohoupil a stokrát platil draze. Houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa. Zvedl jsem telefon a ptám se, lidi, jste tam? A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. že dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
V nočním mikroforu si povídáme dnes o hospodách. Lukáši, česká hospoda je fenomén. To prostě je málo platné. A neříkejte mi, že nebyl nějaký úplně prvotní impuls, jak, co vám cvrnklo o klobouček, abych tak řekla.
To víte, že byl. No, jsme jednou byli v hospuce a právě jsme řešili s kamarády, co byla ta první plzeňská hospoda v Praze. Protože je takový slavný příběh, který možná mnoho posluchačů zná o tom, jak Krejčí jako Pinkas šil roucha františkánům a potom ochutnal novinku z Plzně a tak mu to zachutnalo, že založil tu slavnou hospodu Pinkasu. A to je známý příběh, který se často píše. A my jsme tenkrát řešili, jestli je to pravda, jestli opravdu byl ten první, kdo tady začal ten prazdroj prodávat. A já jsem si říkal, no tak to zjistím raz, dva, to nemůže být problém zjistit. A tak jsem se v tom začal trošku hrabat.
A kde se člověk začne hrabat?
No to jde kručku.
Je to na internetu, nebo kde se to tak jako...
Je to na internetu, ale abych tak řekl, Google vám to nenajde, jo? Musíte hledat spíš v těch archivních věcech, jo? Ve starých novinách, ve starých...
Ano.
Právě dneska je výhoda, že všechny knihovny, všechny archivy mají strašně moc věcí už digitalizovaných, takže vlastně od toho počítače toho najdete strašně moc. A tady já jsem právě našel, že jakýsi Karel Knobloch začal tu Plzeň prodávat. A teď já jsem netušil, kdo byl nějaký Karel Knobloch. Jo? A ukázalo se, že on hned, když to tam začali vařit, tak on se jel podívat do té Plzně, čímž asi na ně udělal dojem. A oni mu dokonce dali jako výhradní právo, že to smí prodávat. A tak jsem začal pátrat. A teď se ukázalo, že k němu do té hospůdky, bylo to u Modré štiky, takže k němu chodil Jan Neruda a Vítězslav Hálek. A že vlastně Alois Jirás jako o tom píše už ve starých pověstech o té hospůdce teda. A že Karolina Světlá o tom píše v jedné knížce. A teď se mi začal objevovat takový příběh té hospůdky. Vybíralo se tam na stavbu Národního divadla peníze a na stavbu Husova pomníku, jo, a dostavbu chrámu svatého Víta. A teď ten Knobloch kolem toho začal tam zvát spolky a když potom jak zestárnul, tak to po něm převzal jeho synovec a to byl akademický malíř. A teď tam začali chodit malíři, protože on byl v ročníku, to byla první liga, jo, Brožík a Kytusy a Mánes a prostě zase tato jména, jo, Ženíšek. A oni si tam vymalovali jednu místnost a tak jsem říkal, Fraporte, jak to, že o tom nikde nic není napsáno. Jo. A teď do toho přišlo drama, jo, protože ten akademický malíř byl asi přece jenom víc umělec než hostinský, takže se mu moc nedařilo, zák se zadlužil a vymyslel tenkrát, protože akorát dostavili Národní divadlo, takže tu hospůdku přenese k Národnímu divadlu a že vždycky lidi, když půjdou z divadla, tak půjdou do té hospůdky. A tak se vlastně zadlužil ještě víc a otevřel tu hospůdku nebo přenesli, co je dnes divadlo Viola, vlastně naproti Národnímu divadlu.
Ano.
No ale víme, co se stalo, divadlo Viola. Hořelo, že jo, takže on to nezvládnul, ještě měl malinké dítě, mladou ženu a bohužel prostě toho asi na něj bylo moc, takže on tenkrát šel na Žofína, tam se zastřelil. Takže drama ještě do toho, jo, je samozřejmě strašlivý příběh, ale co si budeme povídat, když o tom píšete, no tak o tomhle se dobře píše, dobře se to vypráví. A teď já jsem říkal, no jak to, že to nikdo neví, vždyť to je přece
to
strašně
je
zajímavý příběh. Ano. A to jsem ještě netušil, že za každou hospůdkou je takovýhle příběh, jo? Že v každé se scházely zajímavé osobnosti a v každé se vybíralo na to Národní divadlo a na toho Husa, na toho svatého Víta. A byl to ten první krok, no. Tenkrát já jsem napsal asi 30 stránek, moc málo na knížku, moc na nějaký časopis, tak kamarád říkal, no tak napiš ještě něco a uděláme z toho knížku. A už to jelo.
A kolik těch knížek dneska je?
A víte, že ani nevím, 6 nebo 7, myslím, že o těch hospůdkách teda.
Ono se to jmenuje Kde pí muzy.
Kde pí muzy, to byly první 4 díly, no. Ale pak jsme začali dělat další a další a Šlechtovou restauraci a teď naposledy právě ten příběh Pinkasu. No, je toho hodně.
U Černého vola také.
U Černého vola taky, u Vejvodů a u Medvídků, u Dvou koček, u Šnelů, u Krále Brabantského. No, je těch hospůdek hodně.
Když takhle srovnáte ty dějiny, jaké byly české hospody, je nějaký rozdíl nebo podstatný rozdíl jaké, od toho, jaké jsou dnes?
No, to je taková otázka, kterou dostávám docela často a já někdy úplně nevím, jak na ní odpovědět. Já si myslím, že ten rozdíl asi nebude až tak velký, ale nevypadá to, protože ono se to vždycky ukáže až spíš s odstupem času, že jo? Vždycky v tom, v čem žijeme, ta přítomnost, tak ta se nepopisuje tak dobře jako něco, co už projde takovým tím sítem toho času, když vám odpadne ta každodennost. Já si myslím, že až za pár let budeme ty současné hospůdky nějak popisovat, takže vlastně zase uvidíme víc ty příběhy a zmizí takový ten plevel, když to řeknu hloupě. Takže já si myslím, že jo, protože lidé se pořád potřebují scházet, že jo, pořád i ti, co něco tvoří, nebo to je jedno, jestli jsou to hudebníci, nebo umělci obecně, nebo sportovci, nebo politikové, všichni se potřebujeme někde scházet a ta hospůdka je na to prostě ideální.
Také ta hospoda musí mít svoji svébytnou atmosféru. Tím vlastně a tu tvoří nejen to milie tam, ale i ti obsluhující, ten majitel, i ti lidé, kteří jste ti štamgasti, kteří se tam scházejí. Co všechno jí tvoří?
No všechno, co jste teďka řekla. No. Já si myslím, to je možná
ta atmosféra rozdíl, je důležitá.
Možná rozdíl té minulosti a současnosti je v tom, že dřív, já si myslím, že dřív byl zásadní ten pan Hostinský. Jo. Ono dřív to bylo trošičku jinak v tomhletom, protože ten dneska, že to máme dlouhý, krátký týden a točí se tam směny a takový a vlastně nikdo moc neví, kdo tam je šéf v té hospodě a tak, ale dřív to bylo tak, že ten Hostinský si najal nebo koupil hospodu a byl tam prostě celý týden. Byl tam non-stop od rána do večera. Dělala tam jeho rodina, jeho manželka spravila buď v kuchyni nebo na place, postupně i děti, většinou to pak převzal někdo z nich a ten Hostinský, pokud byl nějak něčím zajímavý, nějaký něčím svérázný, něco prostě měl, tak on to do té hospody vtisknul a v tu chvíli vlastně dal ráz té hospůdce a ti lidé tam začali o to víc chodit. Já vím, že když se, ať vezmu jakoukoliv z těch hospody, která je tady opravdu dlouho, jo, která je tady 100 let nebo 200 let, tak vlastně vždycky vidím v té historii, jak tak tápala, jak se tam točili ty majitelé a tak a pak přišel vždycky ten jeden, který tomu evidentně dal nějakého toho ducha. A od té chvíle ta hospoda je, řekněme, tou legendou. Nebo tím místem, které daleko s nás přitahuje ty lidi. A já si myslím, že jakmile se někde začnou scházet zajímavé osobnosti, a tím nemyslím celebrity, jo, to může být naprosto kdokoliv, kdo prostě něco umí. A což tyhle ty hospudky dělaly, protože většinou to nebyly úplné, abych tak řekl, pajzlíky. Většinou to byly takové ty, neříkám jako nějaké zvláštní restaurace, ale takové ty
středostavovské, jak se hezky
tak
říká.
Je zvláštní, že většinou mají to plzeňské pivo, které vždycky bylo dražší, což samozřejmě zase přitahovalo
určitou klientelu.
Přesně, zase jsou to ty lidi, kteří většinou něco uměli, třeba trošku víc vydělávali, nebo tak. A prostě se tam scházeli lidi, kteří něco z nich vyzařovalo. Že? Každý, kdo něco umí, tak vyzařuje něco ze sebe. No a když to takhle ta hospůdka nasává 100 let nebo 200 let, no tak to tam musí být. Ten genius loci tam
přesně
prostě musí vzniknout. No. A pokud se na to člověk umí trošku naladit, trošku to tam cítit, tak to pak funguje a cítíte se tam dobře. No.
Trošku s povzdechem říkám, že dneska je Praha plná turistů a mnohé z těch hospod, těch věhlasných, kam chodila ta česká klientela, tak dneska tam ani češtinu neuslyšíte.
No, je to tak. Je to, bohužel, je to tak. Zase do některých se to trošku vrací. No, já vždycky nechci být moc skeptik v tomhletom. No, jsou hospůdky, kam ani já nejdu, nebudu je jmenovat. A je to škoda, no. Musím říct, že i některé z těch, o kterých píšu, tak vlastně kolikrát je ten příběh tak krásný, tak zajímavý, jo, a vlastně i tak český, ať už v dobrém nebo horším slova smyslu, že je to škoda, no. Musím říct, že jsou hospůdky, kam já, když dneska jdu, tak ono to vyzní trošku hloupě, ale já cítím trošku nervozitu a opravdu to nepřeháním. Opravdu to je tak, jakože prostě jdu do místa, protože už znám ten příběh, vím, co se tam dělo, kdo tam chodil, co tam vzniklo, tak prostě si říkám, to je jako jít do Národního divadla nebo něco, prostě jako se cítíte, jakože tady, ježiš, teď tady bylo tohle, tady se to dělo. A jasně, pak si sednu, dám si pivo a v tu chvíli už člověk splyne s tím prostředím a už je to v pořádku, všechno už nejsem nervózní. Ale předtím, než tam vlezu, tak to občas cítím. Jsou asi tři podniky, kde to mám, tohleto.
Lukáš Berný na návštěvě v nočním mikroforu.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Noční mikroforum.
Marie Redková a její host na dvojce.
A host Lukáš Berný nazval několik svých knih Kde pijí můzy. Ty spolky a ty, to byly vlastně fenomény, baráčníci a nejrůznější no, spolky prostě tvořily naše dějiny v podstatě.
Jo, ty spolky, to je opravdu hrozně zvláštní fenomén, který trošku usnul za komunismu možná, ale v tom, na tom konci 19. století to opravdu bylo něco, tenkrát mně to přijde takové krásně české. Jo? Oni samozřejmě byly i politické spolky, ale těch bylo malinko, protože ty byly velmi hlídané. Ale většina těch spolků byly a bylo apolitických, ale zároveň to bylo něco, ten spolek nebyla jenom nějaká stolní společnost. Jo? To už se muselo zaregistrovat, měli své stanovy, museli se platit nějaké příspěvky a tak, takže to byla oficiální věc. A zároveň to bylo trošku vlastenecké, nebo někdy i hodně vlastenecké. Takže pro ty Čechy to bylo, byla to taková trošičku revolta proti té Vídni, ale taková česká, taková, jako aby si ji nikdo moc nevšimnul. Jo. A skutečně tenkrát kdokoliv, to se potkali, já nevím, dva velocipedisté a založili spolek velocipedistů, že jo, potkali se dva citeristi, založili spolek citeristů. Spousta těch spolků dodnes existuje, že jo, to je, já nevím, klub za Starou Prahu a Sokol, Hlahol a vlastně i sportovní kluby, to je víceméně zase ten stejný případ. Ale tenkrát jich bylo opravdu stovky až tisíce a ty české, byla to, ne, že by byly jenom v Čechách, to samozřejmě ne, ale bylo to hodně specifikum, jako v rámci monarchie jich zdaleka nejvíc bylo opravdu u nás v Čechách.
A kde se scházet
přesně,
v hospodách?
Museli se někde scházet, přesně tak. U nás sice byly kavárny, že jo, byly vinárny, ale to nikdy nemělo takovou sílu. Jako, nevím, proč se to zase tolik nechytlo. Ty hospodky se zkrátka chytly víc, takže ty spolky se začaly scházet v těch hospodkách a teď oni si vlastně tak navzájem pomáhali, protože pokud to byla známá restaurace nebo hospoda, tak pro ten spolek bylo samozřejmě dobrý tam mít to svoji místnost, kde se jednou za týden scházeli. A zároveň pro tu hospodu zase bylo dobré mít ty zajímavé spolky, protože to zase přitahovalo tu klientelu a hodně právě lidí z toho uměleckého světa nebo politického. Takže to bylo tak jako ruku v ruce a krásně opravdu to fungovalo dlouho. Já si trošku myslím, že ta monarchie to podcenila, a když to další garnitura potom věděla, že na to pozor, takže vlastně pak po únoru 48, ne, že by byly všechny zakázány, ale opravdu hodně těch spolků vlastně skončilo, nebo muselo skončit.
A nebo šup do Národní fronty.
A jasně, a nebo se to tak muselo upravit a hodně hlídat. No. Ale to už byla jiná doba. No. Zase tohleto, ta éra toho konce 19. století, začátku 20. to byla opravdu zlatá doba pro ty spolky. No. Mm. A v každé té hospůdce je najdete. No.
A kvůli se tam pikle, kterak osamostatnit naši republiku?
Taky, no. Byly hospůdky, kde se ty politikové scházeli hodně u Černého vola třeba. Tam vlastně chodila celá ta pozdější garnitura, jo. Alois Rašín, Karel Kramář, Soukup, jo. Opravdu víceméně polovina pozdějších ministrů a tak všichni chodili k tomu Černému volovi. A
ona což je hospůdka na Loretánském náměstí.
Přesně tak, vlastně na Hradčanech, jo. Kousek tam odsud byla věznice právě pro politické vězně, jo, a oni tam dost často skončili a tehdy tu hospůdku vedl jistý pan Brinda. A on věděl, jak se věci mají, takže on do té hospodky každý večer posílal pár piv právě pro tyhle ty vězně, nebo potom i pro ty už nepolitické. Byl to takový jeho zvyk, je vždycky trošku jako povzbudit a vždycky, když pak ty vězni zase vyšli z toho vězení, tak první co, tak šli k Brindům nebo teda Černému volovi zapravit účet, protože to bylo gratis samozřejmě, tak bylo tak jako věcí cti to zapravit a nechat trošku foršus pro ty další, protože ty tam pořád byly.
Určitě se váže spousta legend a příhod k těm hospůdkám. Také to, po kom se jmenují ty hospůdky. To, jako bylo to po těch majitelích, nebo si ten majitel vymyslel ten název, to jméno?
Opravdu, vlastně jak jsme o tom mluvili, ten majitel byl opravdu hodně důležitý. Jo. My dneska to vnímáme tak, jako že když se řekne, já nevím, u Zlatého tygra, tak jasně, to je vždycky ta hospoda v té Husově ulici prostě na tom jednom místě, nebo ten Černý vůl, nebo ti Medvíci, to je jedno. Ale tenkrát, jak byl důležitý hlavně ten hostinský, tak oni neříkali, že jdou ke Zlatému tygrovi. Oni chodili ke Skořepům, jo. Nechodili k tomu Černému volovi, oni chodili k tomu Brindovi nebo k Brindům, protože opravdu se vlastně chodilo za tím hostinským. Dokonce je to vlastně tak bizarní u těch názvů, že občas se stalo to, že přeci jenom byl ten jeden hostinský tak výrazný, že už zůstalo to jeho jméno v tom názvu té hospody, ale přidalo se tam pak toho dalšího, takže právě zmíněná hospoda u Pinkasů, tak tu potom leta, dlouhá leta, vlastně daleko déle, než ten Pinkas měl pan Brabec. Takže to byla Brabcova restaurace u Pinkasů.
Aha.
A zase se chodilo k Brabcům nebo k Pinkasům, no tam už to bylo jedno potom, ale opravdu ten název hodně tu roli hrál ten hostinský, pokud byl samozřejmě zajímavý, no ale jinak domovní znamení vždycky hrála taky tu roli, no takže pokud se ten dům nějak jmenoval, tak to většinou taky hrálo nějakou roli a nějak se to tam taky do toho názvu dostalo většinou.
Štamgasti měli své místo jisté v té hospodě, svůj stůl, kde se dávali, možná i svůj pulitr.
No, mě by strašně zajímalo, víte co, vlastně každá éra, každá generace, že jo, začne v nějakou chvíli vzpomínat na to, jak to bylo. Já jsem jednou narazil na článek, vymyslím si z hlavy, třeba z roku 1904, kde si nějaký štamgast strašně stěžoval na to, víte, dneska to už to štamgaství vůbec není to, co bývalo. To za našeho mládí, to byli štamgasti. A samozřejmě ono se to nemění, je to pořád stejný, že jo. Ty štamgasti chodí pravidelně. Takové specifikum v té historii byly ty stolní společnosti, jo. Což vlastně byly štamgasti. Na rozdíl od těch spolků, ty stolní společnosti nebyly nějak organizované. O to těžší bylo se tam dostat, tam vás musel někdo uvést, tam jste si to nemohla zaplatit, nebo tam prostě nějaký
a sednout si k tomu stolu.
To nešlo. Opravdu někdo musel říct, tohle je tenhle a on by si tady vrát, jestli by to šlo. A ti si toho pak taky považovali. Samozřejmě v těchto těch stolních společnostech většinou byl někdo zajímavý, nebo kolikrát i hodně zajímavých lidí. A zase, každá hospůdka měla to svůj, to, já nevím, dlouhý stůl u choděrů, jo, nebo Mahabharata u svatého Tomáše. To v každé bychom našli nějakou tu skupinku lidí, kde, po které všichni tak pokukovali, jo, jsou tady, tak a šli se poklonit nebo poděkovat za něco. To,
pozdravit.
Tak.
Hmm. U těch stolních společností, tam si každý platil útratu sám, nebo záleželo na tom, když někdo, já nevím, mě oslavoval, měl narozeniny, tak pozval ty ostatní. Ví se to?
Jo, dělalo se. Většinou tyhle ty společnosti, pokud mezi sebou měly nějaké trošku tvůrčí osobnosti právě třeba z toho uměleckého světa, tak většinou třeba dělali i jednou, dvakrát za rok nějaké akce, že třeba hráli divadlo v té hospůdce, nebo když to byli pěvci, samozřejmě všichni pěvci z Národního divadla a nejen Národního chodili do hospůdek, tak tam pak dělali improvizované koncerty a takhle. Jo. A určitě zase jasně, když byly nějaké narozeniny a tak se zvalo, tak bylo to prostě tak, jak to asi známe i dneska. No. Parta kamarádů.
Setkal byste se s různými pamětníky, kteří vám vyprávěli, jak to chodilo v těch hospodách?
Setkávám se s nimi vlastně při každé té knižce, protože já si vybírám, pokud to jde, hospůdky, které jsou živé, víc mě to baví. A vždycky musí dojít k tomu, že samozřejmě si jdete povídat s těmi lidmi, kteří pamatují už nějakou tu dobu zpátky. No. Ne vždycky jsou to historky, které jdou použít do toho literárního zpracování. Někdy to prostě funguje u toho piva, ale nefunguje to na tom papíru. To je kus od kusu. Někdy to jde, někdy to nejde. No. To je asi se nedá dát nějaká jasná linka, no. Ale jo, ale chodím si s ním povídat, to víte, že jo.
Zajímá vás, kam chodili nejrůznější osobnosti našich dějin? Kam chodil třeba takový Karel IV? Dá se to vystopovat, ty hospody, které tenkrát existovaly?
No, to víte, že jo. To zajímá mě to moc, no. Já nejsem úplně kamarád takového toho, často se mi lidi ptají, no a kdo chodil do téhleté hospůdky, a kdo chodil do téhleté, a chtějí vlastně ta, když to řeknu, současným jménem ty celebrity, že jo. Ale já vždycky říkám, ale oni tam nechodili, protože tam chodili celebrity, že jo, oni tam chodí kvůli té atmosféře, jak jsme o tom mluvili, ale samozřejmě mě to taky přitahuje, to víte, že jo. A ta historie, nebo tahleta hlubší historická jména, jako když jste zmínila Karla IV. Nebo jeho syna, že jo, Václava, ten byl tím ještě pověstnější, tak prakticky každá hospoda, která by teoreticky mohla anebo existovala za doby Václava IV., tak dneska tvrdí, že tam samozřejmě chodil, jo, protože jsou takové ty legendy, jak, že on v tom přestrojení se svým kamarádem Katem, že chodili prostě radši popíjet, než že on neměl rád tu politiku a tak. A já jsem jednou, když jsem dělal příběh krále Brabantského, kam právě také měl chodit, tak jsem si říkal, no dá se to zjistit, nebo se to nedá zjistit? A protože já nejsem historik zase, jo, jsem spíš badatel nebo nadšenec. Tak jsem začal číst literaturu o Václavovi IV. Vlastně, jestli známe tenhle ten jeho lidský profil, nebo jak to říct. A ono je to opravdu zajímavé, jo, protože ono se toho ví pochopitelně hrozně málo. Víme ty osobní informace spíš těch kronik, ale tak ty kronikáři buď to pracovali pro Václava IV. A pak je to ten Václav tak, jak nám ho popsal Alois Jirásek, že jo, takový ten dobrák, co chodí v tom přestrojení po městě a kontroluje, si pekaři nešidí a tak. A nebo pak jsou to kronikáři z těch sousedních zemí, kteří naopak ho potřebovali ještě víc očernit, než byl. A to zase, to jsou příběhy, jak kdyby to byl Caligula, jo? To jsou příběhy, jak mu nechutnalo od kuchaře, tak ho nechal napíchnout na rožení místo prasete a nechal ho tam upéct, jo? Nebo že poštval psi na svoji ženu a nechal jí zadávit, což se skutečně stalo, ale jestli je poštval, to pochopitelně nevíme. A jestli se to dá zjistit, jestli někam chodil, já jsem si vždycky říkal, no tak asi nechodil, byl to král, že jo? Ale na druhé straně pak jsem si říkal, no ale tak když Václav Havel vzal Billa Clintona k Tigrovi a Mitterranda ke Kalichu a Lecha Walesu tuším ke Kocourovi, vlastně proč by, když to byli taky lidi, proč by vlastně nemohl, v tom přestrojení by ho nikdo nepoznal, že jo, moc lidí nevědělo, jak vypadá panovník. Takže možná, že mohl, no. O tom Karlovi IV. Se vypráví taková legenda, že jednou projížděl dlouhou ulicí a začalo pršet a schoval se svou družinou takového průjezdu a teď slyšel z toho průjezdu zpěv, jako lidský zpěv, no jaký jiný. A tak se začal zajímat, co to je, a někdo mu z té družiny říkal, no to tady je pivovar, U hrubého muže se to jmenovalo, a oni tam vaří to pivo a chodí kolem takových kádí a protože to je hodně páry, tak oni, aby prostě neusnuli nebo nespadli do toho, tak si zpívají písničky. A on říkal, no tak to bych chtěl vidět. Tak ho tam vzali a on si to skutečně prohlídl, toho poznali, protože byl s tou celou tou svojí družinou, a podle legendy pak to pivo toho hrubého muže nesmělo chybět ani na královské tabuli. Samozřejmě, jestli je to pravda, nevíme. Je to legenda, ale vzhledem tomu, že není zrovna divoká nějakou krví a tak zní dost realisticky, klidně by se to mohlo stát.
Lukáš Berný v nočním mikroforu na Dvojce.
Když oknem vejde ráno a osvítí tvou tvář, jen hlavu dá k té tvé tam na poštář, tím získám malou chvíli, smím zůstat schoulená, tvůj hlas mě lehce hladí, vím, co to pro znamená. Už nejsem volná a ty nejsi sám, už celou mě vážně máš,
Noční mikrofórum.
Marie Redková a její host na dvojce.
S hostem Lukášem Berným se procházíme po pražských hospodách. Ty věhlasné a nejvěhlasnější jsou na Starém městě, na Malé Straně, ale existuje určitě spousta hospod, které existovaly už dávno a určitě mají také svého ducha. Byly to třeba zájezdní hostince.
Přesně tak, my občas se řeší třeba, co je nejstarší hospůdka v Praze, jo, a vždycky říkám, no víte, to se skoro nedá říct, jo, já si trošku myslím, že by to mohla být u Zelené žáby, ale jistě to nevíme, ale právě vždycky říkám, no, oni
to
jsou...
To je za rohem od Staroměstského náměstí.
Ano, 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 ano. A já vždycky říkám, no víte, kolikrát ty nejméně nápadné hospůdky jsou možná mnohem starší, jo, protože třeba zájezdní hostince, které byly tenkrát těsně za Prahou, ale to je dneska i Karlín a Smíchov a vlastně Žižkov a vlastně části Prahy, které bereme pomalu jako centrum, ale tenkrát to bylo za Prahou, tak ty tam kolikrát ty zájezdní hostince byly opravdu staletí a staletí, možná mnohem déle než lectvý slavný podnik a přitom to slavné jméno vlastně nemají, no.
Mají české hospody nějaké světové unikáty?
No, světové unikáty, no. Já si myslím, že takový světový unikát třeba má ten Černý vůl, jo, protože hospodka u Černého vola vlastně přežila svou smrt v 90. letech z velké části, protože začala dotovat takřka sousední školu Jaroslava Ježka pro nevidomé děti, hudební školu. A skutečně tam, když se dáte pivo, tak z každého toho piva jde pár korun téhleté škole a ono za ten rok to udělá docela velké sumy, takže skutečně ta škola si z toho koupila vůz pro děti a dělala vlastně i přestavby v rámci té školy a takové, takže to si třeba myslím, že je opravdu světový unikát, že hospoda dotuje školu nevědomých dětí.
Určitě je ta dlouhá řada osobností, které prošly našimi hospodami. Asi nejproslulejší je Jaroslav Hašek, protože ten asi bez hospody by nenapsal to své dílo věhlasné.
To asi ne, no. Jaroslav Hašek, to je jméno, ke kterému dojdete skoro u každé hospůdky, že on je prostě proslulý tím, že on do každé vlezl, že jo. A co si budeme namlouvat, byl to alkoholik, to je prostě bez debat, jo, ale on to dokázal, zatímco mnoho alkoholiků tuhletu neřest,
nic nenapsalo,
nedokáže do ničeho otočit, tak třeba Franta Sauer, což byl jeden z kamarádů Haška z tého kumpanie takové hospodské, tak potom vyprávěl příběh, že jednou šli do hostince pana Jelínka a měli samozřejmě hluboko do kapsy, tak jako většinou, tak Hašek jenom tam vešel, tak si od někoho půjčil peníze a za to tam teda popíjeli. Ale on byl zase hodně společenský, takže se tam hned s někým zkamarádil a ti také neměli, tak je začal hostit, no a za chvíli nebylo ani z těch půjčených peněz nic. A dáli se Sauerovi věřit, tak prý ten Hašek ani si nesedl někam vedle, on prostě si vzal papír a během hodinky napsal povídku. A poslal s ní z toho Sauera, proto to víme, že on to proto to vyprávěl, že on to donesl do redakce, dostal za to zálohu a vrátil se a zase bylo za co pít. No jasně, je to vlastně alkoholismus, ale nebýt toho, tak tu povídku nemáme, že jo. Těhle těch autorů, kteří to dokážou takhle zhodnotit do něčeho nadčasového, není zas tak moc, ale jsou, jo. Já, ten Hašek je trošku extrém, ale třeba Bohumil Hrabal...
Teď jsem ho chtěla zmínit, no, přesně.
Jeho, že jo, tak ty nejslavnější díla, že jo, Příliš žučná samota, Obsluhoval jsem anglického krále a takhle, to jsou specifická díla, ale trošku ve stínu těchto knížek jsou takové ty poslední jeho knížky, jo, jako jsou Večerníčky pro Kasia, Listopadový uragán nebo Růžový kavalír. A to jsou takové ty knihy, které on psal na tom přelomu 80. 90. let, kdy už vlastně nevymýšlel žádné příběhy. Většina těch knížek to jsou takové mini povídky, taková spíš zamyšlení. Většinou sedí u toho tygra, pozoruje ten svět kolem sebe a pak to jenom převede na ten papír.
Poslouchá, co se povídá.
To, když dneska si přečtete, to je tak nádherná kronika té doby, toho nadšení kolem té revoluce. To je, a zároveň je to prostě ten hospodský život v tom, jo. To je krásně vidět, kde se propojí to umění, opravdu ten umělecký svět zároveň s tím pivem, no.
V hospodách se nejen vyprávělo, ale také tam bývaly nejrůznější zábavy, kulečníky, tanečnice, nejrůznější kuriozity.
No, víte co, já teď mám něco, doufám, že to nezapomenu, na čímž vám odpovím, ale začnu jinde. Mě jedna z věcí, která mě hrozně baví na tom psaní a na tom, když se dostaneme k těm známým osobnostem, takže ono to, ta hospoda zároveň jako poličťuje, ty ikony té naší historie, jo. A říkám to, protože teď jste mě čukla Tomáše Garrigua Masaryka, jo. To nebyl člověk, který by nějak holdoval alkoholu, ale tak pocházel z Moravy, měl k tomu trošku vztah a samozřejmě do těch hospod chodil. A ne, že by se tam nějak zvlášť moc opíjel, ale jeden z případů je, že on třeba chodil k Medvídkům a chodili tam s těmi vysokoškolskými profesory Gol, Gebauer, opravdu taková ta honorace elita. V tomhletom slova smyslu. A teď já už nevím, kdo z nich to, myslím, že Gol to pak vyprávěl, že právě chodili k Medvídkům a chodili tam na ty kuželky, protože to je bavilo. Ale u Medvídků byl zároveň jeden z prvních šantánů, kde právě tančili ty polonahé dívky. Na tu dobu to bylo hodně odvážné. A ten Gol vyprávěl, my vždycky, když jsme tam šli, tak jsme nejdřív koukali, trošku jsme se rozhlíželi před tou hospodou, jestli nás nevidí nějaký student, aby si nemysleli, že chodíme na ty holky, ale my jsme chodili na ty kuželky. Otázka je, jestli nechodili i na ty holky. Ale trošku vám to prostě tu ikonu najednou přiblíží, jo?
Nebo, zličtí.
Já nevím, když Josef Kajetán Tyl chodil ke Zlatému Tygrovi v době, kdy to ještě nebyla hospoda, ona to původně byla kavárna, Šochova kavárna. A kavárny měly takové specifikum, že to byl takový internet své doby, jo? Tam kavárenský provoz byl jiný než hospodský. Tam bylo ticho, tam se jako moc ani nemluvilo, tam se spíš třeba hráli šachy nebo jedině tak možná kulečník. A šlo o to, že tam byly noviny. A opravdu noviny z celého světa, nebo to tehdy znamenalo samozřejmě Evropu. A zase přitahovalo to spíš tu elitu, protože francouzské noviny si nepřečetl každý, že? A ten Tyl chodil k tomu Šochovi a tam vždycky prošel ty noviny a z toho pak psal ty květy. Takže on to používal opravdu jako takový internet nebo takové ČTK. Jo. A no, když měl hotovo, tak hrál ten kulečník a údajně byl jako jeden z nejlepších hráčů, takže tam všechny porážel. No a zase to vám najednou toho Tyla, kterého známe z těch čítanek s tím zasněným pohledem toho pána, co prostě psal ty knížky, které možná už se to dneska čte trošku hůř, přece jenom je to hodně jiná doba, tak najednou ho zase vidíme trošku lidsky, no, tak jako ličtěji.
Co takové ty středověké hospody? Ty dneska jdou docela do módy, jsou leckde. Fungovalo to tak v těch hospodách na Žerse a takové ty povely?
No, já nevím, no. Já nevím vůbec, jestli to jde zjistit, jo, protože to vlastně to nejde vyčíst někde. Jo. To si tak můžeme myslet, jestli jo nebo ne. No je to samozřejmě trošičku cirkus to, jak se to dneska dělá. Jo. A já to moc nevyhledávám. Na druhé straně prostě určitá část toho hospodského světa tohle to taky vždycky přitahovalo. Jo. Třeba zrovna u těch Medvídků, když tam byl ten šantán, to bylo něco takového původně. U nás se tomu říkalo zpěváčci. Jo. V Německu to byl Tingle Tangle, ve Francii to byl právě ten šantán a u nás chybělo slovíčko, tak se snažilo zažít zpěvní síň a zpěváčkové, ale moc se to nechytlo, takže spíš to známe pod tím šantánem. Ale to byly původně kočovní hudebníci, kteří jezdili hlavně po pivovarských hostincích a tak a oni tam vystoupili, zaspívali, odehráli nějaké scénky a samozřejmě to muselo být na první dobrou, že jo? Protože tam nešlo nějaké umění, to museli být, hodně se hrálo na mužské libido, samozřejmě ty písničky musely být hodně dvojsmysly, trošku politiky, ale hodně opatrně, protože to nebylo jednoduché, že to vás mohli zavřít raz, dva. Ale prostě muselo to fungovat. Takže to nebyla žádná vysoká zábava, spíš taková pokleslá. A byla to hodně součást toho hospodského života taky. No. Samozřejmě každý týden byla tancovačka v každé hospodě. Já jsem si vždycky říkal, jak je možné, že třeba, já nevím, v takovém Podolí nebo v Hostivaři, tam bylo třeba 13 hospod. Jo. Říkám, jak se to mohlo uživit? Prostě to, v té době to byly vlastně vesnice. Tam nebylo moc lidí, ale nechodili tam odjinut. No ale zase ta tancovačka ta prostě přitáhla ty lidi. No.
Takže nebyl internet, nebyla internet. Televize, nebylo rozhlasové vysílání, byly hospody.
Byly hospody. Teď jste přesně na to kápla, jo, protože já si pamatuju, když si nám ve škole říkali, že vlastně centrem každého městečka nebo vesnice byl vždycky ten kostel. A určitě byl, ale spíš takovém tom morálním slova smyslu, jo. Ale tím skutečným centrem toho života byla vždycky ta hospoda, protože tam opravdu tam byly ty tancovačky, tam hrálo divadlo, když přijelo, tam se dohadovaly svatby, tam probíhaly pohřby, že, nebo jako zapíjení těch jak narození, tak toho. Tam vlastně tam se dělala lokální politika, všechno se dělalo v té hospodě. Jo. Tenkrát v to 19. století, nebo ještě 20. přesně, nebyl internet, začaly se dělat noviny, ale ty se dostaly někam, takže po celé zemi jezdili lidé, kteří dělali takové přednášky, jednak historická témata, prostě samozřejmě vlastenecká, že jo, Hus, Žižka, Morovský a podobně, ale taky vysloveně praktické věci, jo, o pojištění, o novinkách třeba v zemědělství a takhle, nebo se promítaly tenkrát obrázky, jo, světelné obrazy se tomu říkalo ze světa, jo, nebo takhle prostě. A zase samozřejmě se to dělalo všechno v té hospodě. No. Ta hospoda byla opravdu centrem veškerého kulturního, politického, sociálního dění. Všechno to bylo v hospodě.
Lukáš Berný na dvojce v nočním mikroforu.
Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. Guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Then Sally called back and asked how I felt. I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want.
S Lukášem Berným to utíká, protože při povídání o hospodách. Za chviličku bude konec nočního mikrofora. A to jsme zdaleka neprobrali ještě všechno. Lukáši, ty interiéry hospod jsou zajímavé, výborné, ale potom přijde léto, přijde teplo a málo která hospoda má zahrádku.
Je to tak, špatně se hledají dneska ty zahrádky, hlavně v centrech měst. Přitom dřív to byla taková samozřejmost, nebo...
Samozřejmost?
No, ne úplně všude, to bych zase přeháněl, ale mít zahrádku bylo vždycky dobré. Jako často bývaly v těch vnitroblocích, což ještě občas bývá i dneska, ale... Některé byly vysloveně stavěné na to, třeba slavná Šlechtova restaurace, že jo, to je dlouho se opravuje, nebo už je prakticky opravená, ale...
Ve Stromovce,
tak. Ale tam vlastně nikdy moc nešlo o ten barák, o tu Šlechtovou restauraci, ale o to, že kolem byla ta veliká zahradní restaurace, kam se chodila, že jo. Dneska je jich málo. Já vím, že i když hledáme s kamarády v létě, kam si jít sednout, tak když nepočítám takové ty mini zahrádky někde na chodníku, které se nedají úplně počítat jako skutečná zahrádka, tak je jich málo. Prostě ta zástavba, jak se to město rozlézá, je potřeba zastavit každý kousek, tak bohužel to odnáší ty zahrádky. No.
Plánujete nějakou knihu teď o nějaké konkrétní hospodě, nebo co vám zbývá zmapovat?
No, já myslím, že těch hospodek je pořád hodně a hodně. Máme s Danem Hrubým trošku nápad projít se tak Nerudovou ulicí a trošku zmapovat ty hospodky, které tam jsou nebo které tam byly. Tak myslím si, že se do toho pustíme, že když už, protože nás to už zaujalo, tak když už, tak proč bychom to neudělali. Takže to asi bude z toho hospodského světa první, do čeho se pustíme.
A kromě toho hospodského světa musíme prozradit, že vy jste velký milovník, fanda a také znalec divadla Semafor. A že mapujete teď jeho historii.
No jo, já jsem loni sem vydal knížku o Jiřím Šlitrovi, vlastně takový první životopis jeho, a teď jsem ponořený v tom, mám takové veliké dílo Semafor den po dně. Já jsem si říkal, že když už udělat teda historii Semaforu, protože jich bylo hodně, tak teda to musím pojmout tak, aby to bylo něčím jiné, tak jsem to vzal opravdu den po dní. Ono díky tomu, že jsou fermany, jako to je to, že co se který den hraje, tak se to opravdu dá udělat den po dní. A kolem toho Semaforu je tak moc informací, tolik dění, tolik slavných zpěváků, herců, všeho možného, že jenom ta 60. léta už mám asi na 1400 stránkách. Jo? Takže to je prostě obrovské dílo, které nevím, jestli vůbec se dá vydat na papíru někdy. No, doufám, že to tak dopadne.
Jak si rozvrhujete čas? Protože já jsem na začátku říkala, že vy jste vlastně můj rozhlasový kolega ze sesterské stanice Pohoda. Jste moderátor a vlastně tam děláte všechno možné vlastně na té stanici. Jak se rozvrhujete čas, kdy píšete a kdy jste v práci?
No, víte, já jsem takový bulldog. Já, když mě chytne nějaké téma a vlastně mě chytne každé téma, do kterého se pustím, tak já jsem potom takový nezastavitelný. Jo. Takže já přijdu z té práce domů, sednu k tomu a pak jsou najednou 3 hodiny ráno a už si říkám, že už musím jít spát, to už nejde. Ale prostě píšu a píšu a píšu a hledám a jasně, pak se zase člověk musí odpočinout nějakou dobu. No. Ale vlastně tomu věnuju hrozně moc času, no. Jinak
ale
to nejde.
Musí to člověka bavit.
Musí to bavit, jasně.
Ten semafor, to jsem jenom naťukla, protože bych ráda, abychom někdy o něm pohovořili delší dobu, protože dneska jsme měli téma hospody a myslím, že jsme je hodně ze všech stran vzali. Je něco, na co jsme zapomněli třeba, co se týče těch hospod?
Ježiš, to by bylo takových příběhů, ale to už teda na to asi opravdu čas nemáme. No. Já nevím, možná řeknu jednu věc, když jsme ťukli tu Šlechtovou restauraci, jo, tak to je hospůdka, která vznikla díky tomu, že zmokl císař, to se málo ví. Leopold I. byl tenkrát ve Stromovce, protože tehdy královská obora.
To byl první Habsburg?
První úplně ne, ale jsme v 18. století, někdy 1700, nevím přesně z hlavy to datum, ale on do té obory chodil, tam se chodil lovit a tak, to bylo jenom pro šlechtu a opravdu ten královský dvůr, nebo císařsko-královský dvůr. A On tam tehdy zmoknul, protože přišla průtr šmračen a nestihl doběhnout do toho horního hrádku, který tam je, toho letohrádku, tak kvůli tomu tam postavili do letu pozdější šlechtovou restauraci, tehdy letohrádek, aby se nemohlo stát, že tam ten císař pán někdy ještě třeba zmokne. Hmm. Tak i tak může vzniknout hospoda.
A vypíšete také, to jsme ještě nezmínili, beletrii. Také vám vyšly knížky. Z jakých oblastí čerpáte?
No, já píšu, jednak jsem napsal knížku povídek, kterou mi teda ilustroval pan Suchý, čehož si ohromně vážím. A pak jsem napsal takovou novelu, zase, já jsem, jedna z knížek, kterou jsem dělal, byla o historii hostivaře, protože tam bydlím. A během toho psaní té historie hostivařské na mě občas vylezaly takové zvláštní příběhy, jako že jsem zrovna jsem dělal jednu hospůdku a protože to byla vesnice, tak tam nebylo zas moc o čem psát. A našel jsem, že tam přijela zaspívat jedna pěvkyně z Národního divadla. A to jsem si říkal, no tak to už je téma, o tom to tam zvelečím. A teď jsem začal hrát, co ta pěvkyně vlastně, kde zpívala, co zpívala, a já o ní nemohl nic najít. Až jsem našel pár informací z novin, že opravdu tak jako zazářila, byla to mladá zpěvačka, všichni o ní psali úplně nadšeně a asi půl roku zpívala a pak se po ní slehla zem a nikde jsem nenašel, co se s ní stalo. A teď mi ten příběh nějak nešel z hlavy, furt mi to tam se to vracelo, až z toho vyrostla novela o tom, co se s ní vlastně stalo.
Fikce.
Tak, fikce, no.
Lukáši, já moc děkuju, že jste přišel pohovořit o hospůdkách tady u nás v nočním mikroforu. Držím palce, ať se vám daří, ať dokončíte to ohromné dílo o semaforu a těšíme se na další díla o hospůdkách. Mějte se hezky.
Moc děkuji za pozvání a posluchačům přeji na zdraví.
Na zdraví, tak. Zatím připijeme jenom vodou. Zítřejším hostem nočního mikrofora a Jaroslava Sedláčka bude herečka Andrea Mohylová. Dneska, teď za chviličku, už nás čeká Noční proud a Miloš Skálka Marie Redková se loučí. Pře všechno dobré. Naslyšenou.